Bienvenue dans la sieste musicale sur Canal B, une parenthèse enchanteresse pour ralentir et se laisser porter. Aujourd'hui, c'est une spéciale Le Grand Soufflet 2025. Et nous vous proposons Kailula, une sélection imaginée par Aïta Mon Amour, groupe invité du festival qui fait dialoguer les musiques ancestrales du Maroc et des créations contemporaines. Un voyage qui nous invite à la contemplation et à l'émotion et qui commence avec Menahem Pressler dans une interprétation de Rêverie de Claude Debussy.
Thank you. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Feeling like someone in love.
Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabe, não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Thank you.
Dans la sieste musicale du jour sur Canal B, pensée pour vous par le groupe Aïta Mon Amour, c'était à l'instant un classique de la bossa nova signé Stan Getz, João Gilberto et Antonio Carlos Jobim, précédé de la voix douce et mélancolique de Chet Baker, et tout à l'heure c'était Menahem Pressler interprétant Rêverie de Claude Debussy. À suivre L'Aube par Anouar Brahem.
Thank you. ailleurs, ailleurs. Thank you.
playlist musicale du jour sur Canal B, proposée par le groupe Aïta Mon Amour et intitulée Kailula, c'était Balaké Sissoko et Vincent Segal. Avant eux, vous avez entendu Ayoub Ogada, et pour ouvrir cette partie tout à l'heure, c'était l'univers aérien d'Anouar Brahem avec L'Aube. À suivre, un titre d'Oumeima El Khalil.
Oh, 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 oh. Oh, 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 تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل 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 يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل 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 لأني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر غنائي خناجر ورد وصمتي طفولة رعد غنائي خناجر ورد وصمتي طفولة رعد وأنت الثرى والسماء وقلبك أخضر وجزر الهوى فيك مد وجزر الهوى فيك مد فكيف إذن لا أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وقلبك أخضر أخضر نسيمك عنبر وأرضك سكر وقلبك أخضر أخضر وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر وإني أحبك أكثر.
يا بابا الحبيب الدنيا غدارة
يا بابا
الدنيا غدارة
يا سيدي
الدنيا غدارة ما تدوم فيها يا بابا الحبيب الموت صورانا
يا بابا
الموت صورانا
يا سيدي
الموت صورانا الدايم ربي يا بابا الحبيب واقف شرالي
يا بابا
واقف شرالي
يا سيدي
واقف شرالي حتى عايروني سلبتوني
يا با سيدي سلبتوني ويا با الله رجايا
يا بابا
الله رجايا
امي
امي الله رجايا الكريم سيدي سلبتوني ويا با سيدي ويا
بابا اولا امي لا بابا اولا امي لا بابا اولا امي لا بابا لا منسال عليا يا بابا الحبيب الدنيا غدارة
يا بابا
الدنيا غدارة
يا سيدي
الدنيا غدارة ما تدوم فيها يا بابا الحبيب حمقى وهبيلة احمقى وهبيلة
يا سيدي
احمقى وهبيلة بيك عايروني يا بابا الحبيب بابا يا علال
يا بابا
الساق الشبال
يا سيدي
بابا يا علال الساق الشبال سلبتوني
يا با سيدي سلبتوني ويا با Yeah.
حضر ويحل الله بابا يا بابا كان نادين ملالمان يا بابا يا بابا كان عياط عاري على الله اصلح دور بابا وحرم الشغل عاشور لله يا نصلح دور بابا وحرم الشغل عاشور والميلو ظلم ذكر
والميلو ظلم ذكر في خلاف النبي المبرور
والميلو ظلم ذكر في خلاف النبي المبرور قالوا يا شيراز النور
يا
شيراز النور ما تكون أولياء بقصور واللي يشهد بالصور
واللي يشهد بالصور راه من يوحى لبرا
من يوحى لبرا وحيد شاغيت في كلام الله زلغت به الدنيا ويا بابا
زلغت به الدنيا وساقته ومقامضرور
تيهتني عاري عليك بابا يا بابا الحبيب والله ما ننساك
والله ما ننساك يا بابا ولا نقطع رجال
بابا يا بابا شوف حالي نشكي الله بابا يا بابا كان نادي والعار علي
الله 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 لا إله إلا الله
بابا تلقى واجي تنصور مول النوبة عري علي أسأل بني
علا أسأل بني علا لبا بابا با شعيبا تلقى واجي تنصور مول النوبة عري علي
صلي وعلي الباشير صلي وعلي الباشير محمد من جاني أبشير والشيراج المنير
هو الشفا في الأخرى
وانا طنيت الخير فيك وفي مولانا كثير اتملك بالتحرير
ويجي شيخي قري البرا
انو راحت عقلي فين مشيت انا يا اهلي سيدي بحرمالي
ترك الخيبة سيدي
سيرة ولد الورشار خف جناحك تمشي تصور والوالي بوشاقور
قول النوبة عاري علي
أسأل بني علا أسأل بني علا
بابا بابا شعيبة تلقى واجي تنظر مول النوبة عاري عليك
شعرك والثاني لبعيد يا ذهب يا شلالي داخل مهلق لا شوف جهاز معلق داخل شغلك عالحيطان مثل اللولو بالخيطان نبضو
C'est toujours la sieste musicale du groupe Aïta Mon Amour sur Canal B. Vous venez d'entendre Lynn Adib en duo avec Feras Charestan. Juste avant, c'était Hamid El Kasri. Et pour commencer cette séquence, Umeima El Khalil. Pour terminer cette playlist nommée Kailoula, qui nous aura fait traverser des paysages sonores, des traditions revisitées et des voix venues d'ailleurs, vous entendrez Céleste dans une poignée de secondes. Merci de vous être laissé emporter par ce moment de douceur. Playlist et réécoute de cette sieste musicale sur canalb.fr. À très bientôt.
Touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I can't. Change isn't a strain. from strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. Then the silence steals over to my bedside, and it whispers who I am. That violent disclosure turns my insides, stops me when I try to stand. Isn't it strange how people can change? Strangers to friends, friends into lovers, and strangers again.